Slăvit să fie Dumnezeu! Haideți să deschidem Scriptura la pagina 725, Isaia capitolul 53, voi da citire la întreg capitolul. Pagina 725. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără-de-legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră, a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nici nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirii lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici. Pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Într-o lume în care suferința este considerată un blestem, ceva de evitat, în care orice durere minimă chiar, orice durere de cap, orice durere de... Orice mică suferință încercăm să o reducem imediat prin medicamente sau alte lucruri, în care este chiar promovată și predicată o evanghelie a prosperității, în care n-ai voie să suferi, trebuie să fii mereu sănătos, trebuie să ai de toate, să nu-ți lipsească nimic. Într-un astfel de context este tot mai greu să accepti și să înțelegi că suferința poate fi un bine și o binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Atunci când apare suferința în viața multor credincioși, intră în acțiune un fel de plan defensiv. Intrăm într-o stare de rugăciune, de mijlocire înaintea lui Dumnezeu, de stăruințe, de post, de rugăciune, de insistență înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să intervine să ne rezolve problema. Nu este rău lucrul acesta, dar din cuvântul lui Dumnezeu, din viața Domnului Iisus Hristos, învățăm că suferința așa are rolul ei în viața credinciosului. Și s-ar putea, deși noi acționăm în felul acesta, deși ne cercetăm, ne verificăm, postim, ne rugăm, insistăm înaintea lui Dumnezeu, chiar cu strigăte mari, cum spune Apostolul spre Domnul Iisus, s-ar putea ca spre binele nostru, chiar dacă ne ascultă Dumnezeu, s-ar putea să continue să îngăduie suferința în viața noastră. Și mintea noastră nu ar trebui să creeze această revoltă împotriva lui Dumnezeu: Doamne, ce ai cu mine? Și ar trebui să înțelegem că Dumnezeu are ceva pentru noi. Dumnezeu nu are ceva cu noi, ci Dumnezeu are ceva pentru noi. Vrea să lucreze ceva în viața noastră. Mesajul Evangheliei este plin de această idee că Iisus a murit și și-a zvărsat sângele Lui pentru păcatele noastre, că suferințele Lui a fost pentru păcatele noastre. În El avem răscumpărarea, spune Apostolul Pavel, prin sângele Lui, iertarea păcatelor noastre după bogăția Harului Său, slăvit să fie Dumnezeu. Pare mereu ideea aceasta de suferință. Cu toate acestea, nu este neobișnuit să ne întrebăm, și probabil mulți au pus întrebarea aceasta: de ce a suferit așa de mult Domnul Iisus? De ce nu a murit pur și simplu? Înțelegem că moartea Domnului Iisus este esențială, este necesară pentru planul de mântuire, pentru ca noi să fim mântuiți. De ce a trebuit să sufere așa de mult? Un animal era pur și simplu tăiat, se tăia beregata și era jertfit acolo. De ce Domnul s-a trebuit să îndure atâta bătaie, atâta batjocoră, atâta dispreț, să sufere răstignirea, moartea aceasta cruntă? Domnul Iisus a suferit în două privințe. Mai întâi erau suferințele pe care le-a îndurat în timpul vieții sale și de care ne spunea că fiecare credincios va avea parte. Și apoi suferințele înainte de moartea sa, le mai numim patimile lui Hristos. Moarte și suferință de care noi nu putem avea parte în sensul acesta mântuitor, ispășitor. Doar moartea Domnului Iisus Hristos și doar suferința sa a adus această binecuvântare în viața noastră. Ne-a îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Asta nu neagă faptul că putem să ajungem chiar și la moarte, moarte de martir sau să ne fie luată viața din pricina faptului că ne încredem în Domnul Iisus Hristos. Lucrurile pe care le-a suferit Domnul Iisus, spuneam că nu au fost doar la Golgota. Pe parcursul vieții Lui, deși ne-am fi așteptat să fie primit bine, să fie aplaudat, să fie apreciat, să fie urmat, sau măcar cel puțin oamenii să nu îi creeze obstacole în lucrarea Lui, totuși vedem că în timpul vieții sale, înainte de patimile sale, înainte de ultima săptămână a suferinței, a avut parte de această suferință. Domnul Iisus a suferit ispita, asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu, a suferit aceste lupte cotidiane împotriva păcatului, împotriva amăgirilor pe care le suferim fiecare dintre noi și știm fiecare cât este de puternică lupta aceasta, zilnică. Apoi a experimentat respingerea față de cei din propriul oraș, din orașul natal, dacă vreți. Este dureros când ești respins chiar de cei care, cu care locuiești. A primit acuzații hulitoare când făcea binele. Era stârnit de multe ori, poporul era stârnit de către farisei împotriva lui și îi se spunea că lucrarea lui este o lucrare cu ajutorul lui Belzebul. A fost luat în râs de multe ori, în derâdere de către farisei. Întrebările pe care le puneau erau întrebări înșelătoare, să-l pună în dificultate. Era mereu atacat în privința aceasta. Veneau cu întrebări aparent interesante, aparent filozofic, teologice, ca să vadă un răspuns din partea lui Dumnezeu, de fapt era o capcană pe care o întindeau de fiecare dată. A fost părăsit de mulți dintre discipolii săi. În Ioan 6 se spune că mulți l-au părăsit, zeci de ucenici care erau alături de el l-au părăsit. A fost ridiculizat chiar de cei din casa lui. În Ioan 7 se spune că au venit părinții lui și frații lui să-l ia acasă. Acolo subînțelesul este că și-au dat seama că probabil s-a întâmplat ceva cu el, a nebunit și au venit să-l ia acasă. Nu a fost o situație ușoară pentru Domnul Iisus. A suportat ignoranța mulțimii. În Ioan 7 avem unul dintre episoadele în care, din cauza ignoranței acestei mulțimi, se iau la ceartă între ei. Unii afirmau că el este profetul, alții afirmau că este Mesia, dar aveau ei un dubiu, dar nu scrie nicăieri că Mesia se va naște în Galileea și atunci au început o discuție și o dispută între ei. A cunoscut dinainte ceea ce trebuia să sufere, le-a spus ucenicilor cum trebuia să sufere, că Fiul Omului va trebui să fie dat în mâinile lor, că va trebui să fie bătut, răstignit, știa totul dinainte și probabil atunci când știi lucrurile acestea îți provoacă o anumită anxietate. În grădina Ghetsimani, Domnul Iisus a avut această luptă puternică în privința aceasta, știind ceea ce așteaptă, știind paharul pe care trebuie să-l bea. A fost neînțeles de multe ori și lipsit de orice sursă de confort, chiar din partea ucenicilor săi. Știm episoade în care ucenicii, în loc să îl ajute într-un fel, deși nu avea nevoie de ajutorul lor, dar să fie un confort pentru Domnul Iisus, de fapt, ei, prin atitudinile lor, se certau între ei care să fie mai mare sau îl mustrau chiar pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, arăta că nu este înțeles nici de ei de multe ori. A fost trădat, în final, abandonat și negat. Astea sunt suferințe de care a avut parte mereu. Și cred că parte din acestea, chiar poate toate din acestea, le vom suferi și trebuie să le suferim și fiecare dintre noi în viața împreună cu Hristos. Asta însemna ceea ce ne spunea Domnul Iisus, dacă cineva vrea să mă urmeze, trebuie să-și ia crucea. Trebuie să lepe de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze fiecare zi. Trebuie să ne mirăm de lucrurile acestea. Spunea El, dacă pe mine, dacă cu mine s-au comportat așa. Dacă vreți să fiți în slavă împreună cu mine, trebuie și să suferiți împreună cu mine. Sunt îndemnurile Scripturii. De aceea vă invit să lăsăm la o parte ceea ce credem noi despre suferință, ceea ce am fost injectați poate în ultimul timp și să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească. Am citit un text care vorbește despre suferința Domnului Iisus Hristos. Atunci când te gândești la lucrurile acestea și la cina Domnului, trebuie să ne gândim la moartea și la suferința Domnului Iisus. Eu voi accentua în mod special suferința Domnului Iisus. Atunci când te gândești la lucrurile acestea, indignarea este și mai mare când știi cine a fost Iisus Hristos. Când știi cine a fost și cine este, om fără păcat, om care n-ai fi putut să-i imputezi nimic, să-i spui absolut nimic, să găsești un defect în el. Și totuși, spune Apostolul Pavel în Filipeni că el s-a smerit, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Slăvit să fie Dumnezeu! Astea sunt suferințe în timpul vieții sale. Și apoi avem suferințele din timpul patimilor sale. El începe, dacă vreți, în grădina Ghețimani, la acea rugăciune agonizantă în care, pe de o parte, are lupta aceasta înaintea Tatălui, pe de altă parte îi vedem pe ucenici care dorm nepăsători și asta stârnește o altă suferință în Domnul Iisus. Apoi are parte de trădarea lui Iuda. Nu cred că a fost un moment ușor pentru Domnul Iisus. Este părăsit de toți ucenicii fug, care cu câteva ore înainte i-au promis că vor sta cu el până la moarte. Apoi este arestat și legat într-un mod destul de jignitor, de disprețuitor. Asta s-a întâmplat în grădina Ghețimanilor. Este dus înaintea lui Ana, socrul lui Caiafa, care era mare preot, și acolo trebuie să suporte și să sufere lepădarea lui Petru. Apoi este lovit peste obraz de către unul dintre aprozii marelui preot, este din nou legat și trimis la Caiafa, din nou într-un mod așa disprețuitor, jignitor. Înaintea lui Caiafa, într-o adunare destul de ilegală a Consiliului, ceva o strângere ad hoc, cu gândul ferm de a-l condamna, îi se aduc acuzații false, se intensifică abuzul fizic, dacă vreți, este scuipat, bătut, pălmuit, este legat la ochi, își bat joc de el. Este dus înaintea lui Pilat. Aici din nou acuzații false împotriva lui. Pilat îl trimite la Irod, un fel de rege popușar, așa mai este numit, rege care nu conta foarte mult, dar aprofită că în sfârșit are și el dreptul să îl cunoască, spune Biblia că de mult vrea să-l cunoască pe Hristos, și se comportă și el într-un mod foarte, foarte urât, este din nou acuzat într-un mod vehement de data aceasta de preot și de cărturari, este abuzat de Irod, de soldații lui, este tratat cu dispreț, cu batjocoră, îi se dă o haină strălucitoare într-un mod batjocoritor, este din nou trimis la Pilat. Acolo este pus la un vot între el și un criminal. Și interesant că poporul îl alege pe Baraba, alege pe acest tâlhar, este eliberat acest tâlhar, Domnul Iisus este în fața lui Pilat, Pilat are o dilemă, cere norodului ce trebuie să fac cu el, stârnit de preot, ce mai de seamă norodul strigă să fie răstignit, este din nou trimis să fie bătut. Bătaia n-a fost o bătaie simplă, a fost bătut de către niște soldați, probabil beți, setoși de sânge. Spune acolo în Marcu 15 că întreaga garnizoană, toți l-au înconjurat, s-au unit împotriva lui. Imaginați-vă să fii deja bătut, obosit, extenuat și să te înconjoare niște bărbați care se uită cu dispreț, cu ură spre tine. Este din nou dezbrăcat, îmbrăcat cu haină stacojie, se pune pe cap o coroană de spini, se pune în batjocor o trestie în mână, este din nou batjocorit, scuipat, lovit. Apoi este dezbrăcat din nou și silit să își ducă crucea. Pe drumul spre Calvar continuă suferința Domnului Iisus, inițial își poartă propria cruce, apoi cade extenuat de povara aceasta, de greutatea ei și de greutatea suferințelor pe care le îndurase până atunci. Observă niște femei, niște oameni care îl plângeau și Domnul Iisus plânge pentru ei la rândul lui. Cred că plânsul acesta era un plâns de dacă vreți, de durere față de situația în care erau. Nu era Domnul Iisus de plâns, era de plâns situația lor, și aici Domnul Iisus nu joacă teatru, este suferință peste suferință. La cruce este pironit pe o cruce, pe un lemn. Și pironirea aceasta a fost prin cuie, bătute în mâini și în picioare, nu așa cum încearcă unii să ne descrie, legat, a fost bătut. Acolo a refuzat vinul acru, amestecat cu fiere, era un fel de anestezic, a vrut să suporte durerea cruntă. În timp ce ostașii trăgeau la sorți pentru hainele sale și soldații își băteau joc, oamenii priveau, unii dintre ei huleau, preoți cei mai de seamă îl batjocoreau, în timp ce ei făceau toate lucrurile acestea, Hristos se ruga pentru iertarea lor. Doamne, iartă-i că și nu știu ce fac. Apoi cei doi tâlhari, cei doi tovarăși, dacă vreți, de răstignire, își băteau joc inițial, amândoi își băteau joc de el, în final, unul l-a persistat în blasfemie. a avut parte și pe cruce acolo de o mare agonie, pentru că și-a dat seama la un moment dat că Tatăl l-a părăsit și a fost strigătul acela: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce am mai părăsit. După 6 ore a târnat pe o cruce, a murit. Posibil, așa cum spun cercetătorii, inima s-a rupt, inima a crăpat sub povara aceea, sub durerea aceea insuportabilă. Și întrebarea persistă: de ce? De ce i-a plăcut Domnului să-l zdrobească? De ce l-a supus pe Iisus la această durere? 53, versetul 10 spune așa: Domnul, adică Dumnezeu, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Și lucrul acesta nu ne convine. Lucrul acesta ne agită. Cum? Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta? Dumnezeu l-a zdrobit prin suferință? Dar aceasta explică paradoxul Noului Testament. Pe de o parte, suferința lui Iisus Hristos, care este o revărsare a mâniei lui Dumnezeu datorată păcatului nostru. Și pe de cealaltă parte, suferința lui Hristos este și un act frumos al supunerii față de voia lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel în Efeseni că jertfa lui a fost o jertfă de bun miros înaintea Tatălui. Și aș vrea în minutele care ne mai rămân să vă aduc câteva motive pentru care Scriptura spune că a suferit Hristos și a fost nevoie să suferi Hristos. Este acea soluție pe care Dumnezeu o folosește și în viața noastră. Și aș vrea în această dimineață, dacă ai parte de suferință în viața ta, să înțelegi că ești al lui Hristos. Fac voia ta, Doamne, și totuși am parte de suferință. Nu-i nimic, ești al lui Hristos. Suferința în viața noastră este, dacă vreți, soluția lui Dumnezeu, unica. Nu cred că a existat alta, pentru că ar fi adoptat-o în primul rând în privința Fiului Său. Este unica posibilitate, unica soluție pentru desăvârșirea noastră, pentru sfințirea noastră, pentru ca să putem fi împreună cu El în slavă. Dumnezeu să ne ajute să avem gândirea aceasta. Să nu vă mai speriați de ceea ce se întâmplă în viața dumneavoastră. Normal, noi reacționăm din punct de vedere fizic, nu ne convine suferința. Suntem agitați când lucrurile se schimbă, când ieșim din confortul nostru. Dar să nu ne agităm imediat, să revoltăm: Doamne, ce ai cu mine? Nu, să ne gândim: ce are Dumnezeu pentru mine? Ce lucrare vrea să înceapă Dumnezeu în viața mea? Care sunt motivele pentru care Hristos a suferit? Încerc să le grupez în niște idei mai ample. Ele sunt foarte multe. Scriptura ne vorbește foarte mult în privința aceasta. A rămas marcat câte argumente ne dă pentru faptul că Hristos a trebuit să sufere și să moară pentru fiecare dintre noi. Primul rând, ca să ne aducă la Dumnezeu. Asta ne spune și textul de aici, pentru că spune aici, continuarea versetului 10: dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși, va vedea rodul muncii lui, prin cunoștința lui, va pune pe mulți oameni într-o stare de povoia lui Dumnezeu, ne aduce înaintea lui Dumnezeu. Dar uitați ce spune Apostolul Petru, sublinează un aspect frumos în 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 18. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Hristos a suferit ca să ne aducă la Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Iubiții noi știm că Evanghelia este vestea bună. Dar vestea bună nu înseamnă că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să-ți ierte păcatele. Mulți acceptă doar partea aceasta, mulți se rezumă doar la partea aceasta, dar aici cuvântul Dumnezeu ne spune că Dumnezeu a făcut tot ceea ce era necesar, în așa fel încât să ne aducă la Sine. Nu ați auzit de multe ori expresia aceasta și motivația aceasta la rugăciune? Să ne rugăm și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, nu mântuirea pe care ne-a dat-o în dar. Să mulțumim Dătătorului, nu darului. Să fim bucuroși și mulțumitori de Creator, nu de creație. Pentru că prin jertfa Domnului Iisus, prin suferința Lui, El ne-a dus la Tatăl, slăvit să fie Dumnezeu. Și în procesul acesta de schimbare, de sfințire, totul începe prin lucrarea pe care o face Domnul Iisus Hristos, suferința și moartea Sa, ca să ne aducă la Dumnezeu. În momentul în care a păcătuit, știm că între om și Dumnezeu s-a creat această prăpastie, această situație în care omul nu mai putea sta în prezența lui Dumnezeu. Dar imediat după căderea omului în păcat, Dumnezeu deja a oferit soluția pentru reconciliere. Dumnezeu a căutat reconciliere, să ne împace cu El. Totdeauna în istorie Dumnezeu a căutat să ne împace cu El. Suntem mișcați de fiecare dată când vedem, chiar în Vechiul Testament, momente tragice, momente dureroase din istoria unui personaj din Biblie.
a patriarhilor, mă refer în mod special la personajele importante în istoria narațiunii poporului evreu, dar și din greșelile poporului evreu, de fiecare dată intervine Dumnezeu. Are acolo pe cineva, are o rămășiță, are o soluție pentru problemă. Dumnezeu vrea să împace pe oameni cu sine. Totdeauna Dumnezeu a căutat împăcarea cu sine. Ca să înțelegi lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să înțelegi și aspectul acesta, că suferința lui Hristos, când privim la suferința lui Hristos, trebuie să înțelegem teribilitatea păcatului. Păcatul nu este ceva simplu. Păcatul nu este ceva tratat cu superficialitate în viața noastră. Și aici este problema multora dintre noi. Noi suntem puși între a-L alege să-L onorăm pe Dumnezeu, să fim plăcuți lui Dumnezeu, să ne placă Dumnezeu sau să ne placă să facem lucrurile care ne atrag, lucrurile plăcute nouă. Și de multe ori, din păcate, suntem atrași de lucrurile acestea și noi glorificăm ceea ce nu face plăcerea lui Dumnezeu. Și avem impresia că lucrurile acestea sunt minimale înaintea lui Dumnezeu, dar nu este așa. Pentru că uitați-vă că cu cât este mai importantă persoana împotriva care eu greșesc, cu cât este mai mare demnitatea ei, cu atât este mai grozav păcatul pe care îl fac. Nu e așa? Și în viața de zi cu zi, în funcție de poziție, în funcție de autoritate, dacă aș crede într-un suveran mic, normal că mă uit la păcatele mele ca pe ceva neserios, ca pe ceva așa, ușor, de neluat în seamă. Dar când îmi imaginez un Dumnezeu suveran, gravitatea insultei pe care o fac crește odată cu ideea pe care o am eu față de persoana respectivă. Atunci când îmi dau seama că am de-a face cu un Dumnezeu mare, cu un Dumnezeu care a creat universul, un Dumnezeu suveran, îmi dau seama că păcatul meu este o jignire crasă la adresa lui Dumnezeu. Nu pot să mă raportez într-un mod așa indiferent. Eu trebuie să înțeleg teribilitatea păcatului din viața mea. Trebuie să îmi plâng păcatul înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să-mi dau seama că suferința și moartea au fost din cauza păcatului meu și al tău. Pot să stau indiferent la lucrul acesta. Desigur, nu voi mai putea schimba nimic. Sunt unii care, așa în demnitatea lor, spun, dar nu era așa mare nevoie, că în final aș fi putut să-mi rezolv eu cumva problema păcatului. Total greșit. Nimeni nu putea să-și rezolve problema păcatului. Păi, Pavel în Romani, capitolul 3, versetul 23, ne spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Aici este ideea păcatului universal. Toți au păcătuit, nu este nicio persoană care se poate dezvinovăți. Și apoi în 6:23 ne se spune care este plata păcatului. Care este? Moartea. Noi suntem închiși într-o groapă, dacă vreți, și etichetați, morți, osândiți la moarte, condamnați la moarte, din cauza păcatului nostru. Nu contează cât este de în cantitate de mare sau de mică, păcatul tău este o grozăvie împotriva lui Dumnezeu. Și tu ești condamnat cu eticheta pe spate, condamnat la moarte. Dar ce minunat că suferința dezvăluie de asemenea și măreția iubirii lui Dumnezeu. Extraordinar. Un Dumnezeu care ne-a iubit, slăvit să fie El. În Romani, capitolul 5, cu versetul 8, de la 8 până la 10, de fapt, vorbește despre lucrarea aceasta mântuitoare pe care a făcut-o Hristos în viețile noastre. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi, măreția dragostei, slăvit să fie Dumnezeu. Trebuie să mă emoționez, trebuie să mă gândesc la lucrul acesta. Nu este, iubiții mei, nu este o mântuire prin cântărirea faptelor noastre. De multe ori se merge pe ideea aceasta între faptele bune și faptele rele. Nu asta este soluția. Chiar și faptele bune se spune că pot deveni o urâciune înaintea lui Dumnezeu atunci când vin cu oferta asta la Dumnezeu să încântărească faptele bune și faptele rele. Nu asta este soluția. Știți care este soluția? Anularea lor. Și se vorbea la timpul de rugăciune despre zapisul acela care a fost șters. Știți cum au fost anulate lucrurile acestea? Prin pironirea lui Hristos pe cruce. În momentul acela a fost pironit și zapisul acela cu osândirea pe care o aveam fiecare dintre noi. N-ai cum să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu cu faptele tale. Toate lucrurile acestea trebuie anulate. Dumnezeu trebuie să pună prin credință neprihănirea lui Hristos în dreptul tău. Cum a unit tupeul să vină înaintea lui Dumnezeu? Așa fără nicio pic de rușine să stea înaintea lui Dumnezeu, să nu se cerceteze când stăm înaintea lui Dumnezeu la cina Domnului. Desigur, nu trebuie să încep să enumerez păcatele în trecut pe care Hristos le-a iertat deja dacă mi le-a mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Dar nu pot sta indiferent înaintea lui. Eu trebuie să imaginez care este grozăvia acestui păcat, cum îl întristează pe Dumnezeu păcatul din viața mea, păcatul nemărturisit, păcatul sau starea, dacă vreți, de păcat în care trăiesc. Trebuie să mă căiesc înaintea lui Dumnezeu, să plâng, să-mi dau seama că sunt nevrednic. dar că El mă face vrednic, slăvit să fie Dumnezeu. Suferința și moartea sa ne aduc, pe de altă parte, răscumpărarea și iertarea de păcate. Și unii ar putea întreba, cine primește această răscumpărare? Pentru că se folosește un termen uzual pentru vremea respectivă, că atunci când era răscumpărat un sclav, când era cumpărat din nou și eliberat de la un stăpân, cine primește răscumpărarea? Unii au încercat soluția aceasta, diavolul primește răscumpărarea, dar vă puteți imagina o lucrare răscumpărătoare a lui Dumnezeu în care trebuie să plătească ceva diavolului ca să fim, să aparținem Domnului? Nu. Nu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Hristos s-a dat pe sine pentru noi ca dar și ca jefă de bun miros lui Dumnezeu, Efeseni 5:2. Cui s-a dat Hristos ca dar? Lui Dumnezeu. Evrei 9:14 spune că s-a dat pe sine însuși jertfă fără pată, cui? Lui Dumnezeu. Cui a trebuit? Cui s-a făcut răscumpărarea aceasta? De cine suntem noi eliberați, de fapt? Noi suntem eliberați de condamnarea lui Dumnezeu. În mânia lui Dumnezeu, așa acum am spus, noi eram închiși ca într-o cușcă, într-o groapă și toți avem eticheta aceasta, păcătos, condamnat la moarte. Eram condamnați, dar Hristos ne-a răscumpărat. Slăvit să fie Dumnezeu, prin sângele Lui, glorie Domnului. Suntem răscumpărați, suntem ai Domnului de acum înainte. De ce a suferit și a murit Domnul Iisus? Și ca să absoarbă mânia lui Dumnezeu. Roman capitolul 1, versetul 18, se vorbește despre mânia lui Dumnezeu. Împotriva oricărei nelegiuiri, necinstirea Lui. Împotriva oamenilor care și astăzi îl neagă pe Dumnezeu. Împotriva mea și a ta dacă nu ești sub sângele lui Hristos. Doar cei care sunt sub sângele lui Iisus Hristos sunt protejați de mânia aceasta lui Dumnezeu. Și Hristos a absorbit mânia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu n-ar fi fost drept, n-ar fi fost nevoie ca Fiul Lui să sufere și să moară. Dar în dreptatea lui Dumnezeu, condamnarea aceasta la moarte trebuia să se răsfrângă, să se fie transferată asupra cuiva. Și asta este imaginea lui Iisus Hristos ca un paratrăsnet în fața mâniei lui Dumnezeu. Hristos a absorbit mânia lui Dumnezeu. Dar pentru că Dumnezeu nu se bucură să afișeze această mânie, oricât de sfânt ar fi aceasta, spuneam că Dumnezeu și-a trimis pe singurul Său Fiu ca să absoarbă mânia lui Dumnezeu și ca să poarte blestemul în locul fiecăruia dintre noi. Asta este bucuria noastră, slăvit să fie Dumnezeu. Dacă ai această bucurie, dacă înțelegi lucrurile în felul acesta, poți să ai parte de binecuvântarea lui Dumnezeu în ziua de astăzi. De ce a suferit și a murit Iisus Hristos? Ca să ne aducă la Tatăl. Dar vă rog să rețineți imaginea pe care ne-o dă Petru. Să ne aducă, adică să ne pună în brațele Tatălui. Nu numai să ne aducă mântuirea lui Dumnezeu, ci să ne aducă pe Dumnezeul mântuirii. Binecuvântat să fie Dumnezeul meu, binecuvântată să fie stânca mântuirii mele. Și în psalm se spune lucrul acesta, Dumnezeul mântuirii mele, eu pe El vreau să-L glorific, nu mântuirea pe care mi-o dat-o, ci pe Dumnezeul mântuirii, slăvit să fie Dumnezeu. Și Hristos a suferit ca să ne poată aduce la Dumnezeu Tatăl, slăvit să fie El. Păi Hristos a suferit ca să fie un mare preot desăvârșit și aici nu vreau să insist pentru că duminica cealaltă la cină am vorbit despre lucrul acesta. Și atunci spuneam că un mare preot, ca să fie bun, trebuie să fie plin de compasiune. A trebuit să ia trupul acesta omenesc, a trebuit să trăiască printre frații lui, să fie asemănător cu noi, să aibă parte de suferință, de ispite, ca să ne înțeleagă, să fie plin de compasiune, plin de milă față de noi. Dar marele preot spunea atunci că mai face un lucru important și el rezolvă problema cugetului nostru. În Vechiul Testament, oamenii trebuiau să aducă o jertfă. Spuneam că viața este în sângele. Viața este în sânge. Și în vremea respectivă, Dumnezeu a acceptat lucrul acesta. Ei trebuiau să plătească cu viața lor, dar a acceptat un animal în locul jertfei, în locul vieții lor. Și ei trebuiau să sacrifice un animal, să verse sânge, pentru ca problema lor să fie rezolvată, ca păcatul lor să fie iertat, ca necurăția lor să fie iertată. Dar știți ce nu putea rezolva jertfa de animal? Nu putea rezolva problema cugetului. Cugetul nu putea fi spălat, eliberat. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați ce face marele preot, Evrei capitolul 9, versetul 14. Hai să citim și versetul 13. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințesc și le aduc curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Jertfa Domnului Iisus Hristos și sângele Domnului Iisus Hristos ne aduce și curățirea cugetului, slăvit să fie Dumnezeu. Curățirea de faptele acestea moarte. acțiuni lipsite de a aduce glorie lui Dumnezeu, mândria personală, indignare, invidia, toate lucrurile acestea sunt fapte moarte, pe care și astăzi, dacă vreți, cina Domnului, avem încrederea că marele preot ne poate curăța cugetul de lucrurile acestea, ne poate aduce această eliberare dacă vin înaintea Lui și cer lucrul acesta înaintea Lui. Apoi suferința l-a pregătit pe Domnul Iisus să fie marele preot perfect. Tot în Evrei găsim gândul acesta și spuneam și data trecută că este foarte greu de acceptat pentru mulți. Nu pot să accepte aspectul acesta. Versetul 10 din capitolul 2 spune așa: se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți la slavă să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Hristos a trebuit să sufere. Hristos a trebuit să fie desăvârșit prin aceasta. A trebuit să înveți ascultarea prin suferință. Și aici, desigur, nu ne referim din punct de vedere uman, cum facem noi, este ceva treptat, prin care tot dezbrăcăm lucrurile care țin de faptele firii, prin care renunțăm la lucrurile care îl dezonorează pe Dumnezeu, nu prin aceasta. Suferința a avut un scop măreț în viața Domnului Iisus Hristos. Dar asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În momentul acela, în suferință, când Hristos a strigat cu rugăciuni tari, cu lacrimi, din pricina evlaviei a fost ascultat. Pentru că noi avem de multe ori impresia că facem anumite lucruri și la un moment dat parcă Dumnezeu nu ascultă. Nu, Dumnezeu te ascultă. Dacă vii cu evlavie înaintea Lui, dacă vii și te mărturisești înaintea Lui Dumnezeu, dacă rogi fierbinte, dacă faci tot ce ține de tine, care să îndepărteze suferința din viața ta, nu e că Dumnezeu nu te ascultă, din pricina evlaviei Lui l-a ascultat. Dar a trebuit să-L desăvârșească prin suferință. Și asta este imaginea care nu ne convine nouă. Doamne, dacă eu te-am rugat, dacă eu am făcut lucrul ăsta, nu? Învățați cu ideea aceasta cauză-efect. Dacă am făcut lucrul acesta, dacă am pus ceva acolo, ar trebui să strâng ceea ce am semănat. Și nu se întâmplă lucrul acesta. E pentru că nu mă asculți? Nu. Dumnezeu te poate asculta și poate continua să îngăduie suferința în viața ta pentru desăvârșirea ta și a mea. Slăvit să fie Dumnezeu. Să nu uităm lucrul acesta. Dar ceea ce nu trebuie să scăpăm din vedere este că este un mare preot care mijlocește pentru noi, care ne înțelege, care ne întărește în ispită, care este cu noi în încercare. Glorie Domnului! El a suferit. Și uitați-vă că suferința Domnului Iisus în fața ispitei a fost, dacă vreți, la nivelul cel mai înalt. Tensiunea a fost la nivelul cel mai înalt. Noi de foarte multe ori cădem. Noi nu ducem până la capăt ispita. Noi ne împotrivim tari până la capăt diavolului. Și noi nu știm ce înseamnă să trăiești la un nivel intens mereu și mereu și să biruiești totdeauna. Pentru că noi de multe ori am fost înfrânți și continuăm să fim înfrânți. Dar Hristos a trăit la nivelul acesta. Și pe de o parte poate să ne înțeleagă și pe de altă parte ne ajută. Slăvit să fie Dumnezeu. Deci a suferit El ca să devină un mare preot desăvârșit, bun și milos. Glorie Domnului! Deci a suferit Domnul Iisus, pentru ca să fie exemplul și modelul fiecare dintre noi. Folosesc din nou, aparte de textul acesta din Isaia 53 și de textul din 1 Petru, capitolul 2, versetul 20, vorbește despre lucrarea aceasta pe care a făcut-o Domnul Iisus. 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 20. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, adică un model, ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Hristos este modelul nostru, slăvit să fie Dumnezeu. Imitația nu este mântuire, dar dacă nu ești mântuit, dacă nu ajungi la mântuire, nu poți să imiți. Și aici, desigur, mă refer la Domnul Iisus. Adică nu poți să îl ai pe Hristos ca exemplu în viața ta, să trăiești la fel ca El și să trăiești la fel de bine ca El. Mulți oameni aleg varianta aceasta. Nu vor să treacă pe la Calvar, nu vor să treacă pe la Golgota, nu vor să treacă pe la suferință. Iau direct și vor să-L copie pe Domnul Iisus. Nu știu, n-ați auzit și astăzi oameni care afirmă, important să trăiești în pace cu toți. Important să-L ajuți pe cel de lângă tine, important să ai nimic cu tine. Nu, până la urmă și Hristos a trăit așa. Nu poți prin imitație să ajungi la mântuire. Tu ai nevoie întâi de iertarea lui Iisus Hristos. Ai nevoie întâi să fii mântuit. După ce ai fost mântuit, ai exemplul Domnului Iisus Hristos. Scopul principal pentru care a venit Hristos pe pământ nu a fost ca să ne fie un model, în primul rând, ci a fost să fie salvatorul de păcatele noastre. A venit ca să mântuiască pe oameni de păcatele sale. Dar după ce mântuiește și după ce mă mântuiește, El este și exemplul meu. Slăvit să fie Dumnezeu. În toate lucrurile a fost fără păcat. Glorie Domnului. Apoi să ne ajute să trăim perseverenți împotriva păcatului. Din nou, 1 Petru ne ajută în privința aceasta. Prin El putem să facem lucrarea aceasta. Glorie Domnului. Și aș vrea să închei cu gândul acesta. Domnul Iisus a suferit și pentru un alt scop. Ca să ne arate că Dumnezeu schimbă cel mai mare rău înspre bine. Asta este lucrarea de la începutul Bibliei până la sfârșitul Bibliei. Chiar și suferința Domnului Iisus, dacă vreți, este poate cea mai nedreaptă suferință, poate cea mai nedrept lucru care a putut să îl facă Domnului Iisus sau să facă cuiva vreunui om care a trăit pe pământul acesta. Și totuși, și nedreptatea aceasta, și suferința aceasta mare, Dumnezeu a transformat-o spre un bine mare pentru fiecare dintre noi. Glorie Domnului! Uitați ce spune în Fapte, capitolul 4, cu versetul 27. În adevăr, împotriva robului tău, celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu sau însoțit în cetatea aceasta Erod și Pilat din Pont, cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Ei nu s-au adunat ca să facă voia lui Dumnezeu, ei au încercat să facă un rău. Au vrut să-i facă un rău unsului, dar toate lucrurile acestea, de fapt, au lucrat ceea ce hotăra mai dinainte planul lui Dumnezeu. Să avem încredere aceasta. Romani 8:28, un verset drag fiecărui credincios. Dumnezeu transformă fiecare situație, apare negativă din viața noastră, înspre un bine veșnic. Să avem încredere aceasta că Dumnezeu poate face lucrarea aceasta. O vedem în personajele din istoria Bibliei, o vedem în linia genealogică a lui Iisus Hristos. De fiecare dată Dumnezeu a intervenit și a transformat lucrul acesta. Răul și suferința care au fost drumul stabilit pentru Iisus Hristos, s-au transformat într-o binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să ne gândim altfel astăzi la suferință, dintr-o altă perspectivă, să înțelegem că dacă ar fi fost orice altceva posibil, pentru viața lui Iisus Hristos în primul rând, Dumnezeu n-ar fi îngăduit suferința. Dar pentru că nu este altă cale, altă modalitate pentru desăvârșirea noastră, Dumnezeu îngăduie suferința. Dar apoi, bazat și pe textul care am citit din Isaia 53, noi trebuie să ne asumăm această suferință ca parte din viața fiecărui credincios. La fel cum Hristos a trecut și modelul lui trebuie să ne fie clar înaintea ochilor noștri, la fel fiecare dintre noi vom suferi dacă vrem să fim cu El în slavă. Și cred că ne dorim lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.